Konferences, kurā piedalās arī ANO ģenerālsekretārs Bans Ki-muns, rīko valsts prezidenta kancelēja sadarbībā ar Latvijas vēsturnieku komisiju. Konference Melngalvju namā Latvijas valsts veidošana un atjaunošana vēsturiskā skatījumā veltīta Latvijas valsts dibināšanas 95. gadadienai un Latvijas tautas frontes dibināšanas 25. gadadienai. ANO ģenerālsekretārs runu iesāka latviešu valodā.
Amek let jūsu skai stūro zemi.
Viņš norādīja, ka mēs atskatāmies uz Latvijas vēsturi, izvērtējam izaicinājumus un skatāmies uz priekšu nākotnē. Bans Ki-muns uzsvēra, ka pirms 22 gadiem Latvija un viņa dzimtene Korejas Republika pievienojās apvienotajām nācijām vienā un tajā pašā dienā. Atskatoties uz laiku pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 90. Gados, Bans Ki-muns norādīja, ka toreiz apvienotās nācijas palīdzējušas mums, bet šodien Latvija palīdz citiem. Runājot par Latvijas vēsturiskajiem notikumiem, ANO ģenerālsekretārs atzīmēja, ka Latvija atguva neatkarību bez vardarbības, izmantojot tās vēsturisko mantojumu. Dziesmas, kas ir daudz vairāk nekā tikai mūzika, jo tās ir arī tilts no pagātnes uz nākotni. Atzinīgi novērtējot Latvijas drosmi, vienotību un solidaritāti finanšu krīzes pārvarēšanā, demokrātisko attīstību un līdz šim sasniegto, Bans Ki-muns īpaši uzsvēra, ka latviešiem ir jāskatās nākotnē. 2015. Gada pirmajā pusē Latvija būs Eiropas Savienības prezidētāja valsts un līdz ar to spēlēs nozīmīgu lomu. Bans Ki-muns norādīja, ka tas būs svarīgs laiks starptautiskajās attiecībās, arī tādēļ, ka notiks centieni panākt vienošanos par globālo klimata līgumu. Citējot Raini, viņš uzsvēra, ka Latvija ietekmē globālos notikumus.
I was especially moved by the spirit of global citizenship that Rainis expressed.
Mani īpaši sajūsmoja pasaules pilsoņu gars, kur pauda Rainis. Viņš rakstīja, citēju, es pasaules daļa atbildīgs par visu. Latvija ir maza valsts, bet ietekmējot pasaules ar dalību starptautiskajās organizācijās, es uz jums paļaujos, ka turpināsiet sniegt ieguldījumu un darīt pasauli labāku visiem. Turpināsim ceļu kopā, lai darītu šo pasauli labāku, kur visi var baudīt cilvēcisku cieņu.
Ladies and gentlemen, may Latvia live as long as the sun. Saures mūsu Latvijai. Thank you, paldies.
Turpinot vizīti Baltijas valstīs, Bans Ki-muns šodien dosies uz Igauniju, bet pēc tam uz Lietuvu. ANO ģenerālsekretārs norādīja, ka pēc pāris dienām vēlreiz iegriezīsies Latvijā, jo vēlas apskatīt arī Vecrīgu. Gints Amoliņš, Latvijas radio.